Elizondoko lanbide eskolan sarra ateraldia eginen dugu, helduen ikasturterako antolaketa lanetan dabiltza. Iñigo Gorrotxategi lanbide eskolako kanpo harremanetako arduraduna da eta berekin hitz batzuk elkartrukatuko ditugu. Iñigo, egunon eta ongi etorri.
Egunon, eskerrik asko.
Zer moduz, ikasturte bat akautu orduko urrengoari begira, ezta?
Bai, hemen hola da, bai, ikasturtea bukatzen, baina urrengoari ja ekin behar zaio, gero segitu nazten data, bai.
Helduen urteari ekin behar zaio eta gauzak lotu behar dire eta ale ikusi dugu. Eskaintzetan bederen, zerrenda luzea dagoela, helduen ikasturterako ere lanbide eskolan.
Bai, hori da, lanbidezik eta orokorren Nafarroan eraldaketa sakon baten dago eta gurean bereziki. Datozen urteetan ere aldaketa handia datoz eta bueno, plan ezberdinak mahai gainean dazkagu, bai.
Mm-hmm. Bueno, pandemia garaia oraindik ere, luze doai hau, joan den urteak abaila, jakina, ez, ohiko moduan akitu genuela, ez dakit urte hau, akitzear doan urte hau, nola joan da, ze balorazio egiten duzu, Iñigo?
Bueno, ba, egoera oso zaila izan da ere, horren barrun ere, balorazio positiboa egiten dugu. Baina hori da, urte zaila izan da, eta ez... Hau ezin da asko luzatu, zeren horrela ez da fundamentuz lan egiten al. Baina horren barrun ere, uste genuna, baina hobe junda.
Bai. Eta horren barrenean, zuk aipatu bezala, lanbide heziketa prozesua ere, era bateko edo etengabeko eraldaketan doala, eta horren isla izan daiteke helduden ikasturtea. Zer aipatzen aldiguzu? Ohiko ikasketak egiten aldire lanbide eskolan bino bertso batzuk ere batu dira, ezta?
Bai. Bueno, lehenik eta behin aipatu, lanbide eskola, Elizondoko lanbide eskola orain dela ja urte batzuk hasi genula metodologia aktibo parte hartzaileetan sartzeko prozesu baten eta hortan gabiltzala eta horri, bueno, fruto onak ematen nahi zaizkigu eta hori izango da ere aurrerantzean landuko duguna bereziki.
Mm-hmm.
Hori horrela izan da ere, datorren urterako hainbat lehena epatetzen hainbat plan ezberdin mahai gainean dazkagu, martxan jarriko ditugunak hasteko orain arte Lekarozeko institutuan ematen zan natur inguruneko gida zikloa gure eskolara dator eta hemen izango ditugu eta beraz hemen Baztaneko lanbide heziketa guztia datorrontzean ja bateratu edukiko dugu zentro berdina. Mm-hmm. Hori alde batetik eta gero bestaldetik goi mailako zikloa den administrazioa eta finantzetan bi plan mahai gainean jarriko ditugu. Batetikan zikloa elebidunean ikasi alizateko aukera emango dugu, bai? Hori zer izango da? Hori izango da. Alde batetikan astero frantses elebiduna euskera eta frantsesa, bai? Orduan, astero frantses ikasgaia edukiko dute frantsesa. Eta bestaldetik ere, dagoeneko ikasten den modulo bat, euskeraz egiten dena, frantsesez izango da.
Mm-hmm.
Hori lehenengo mailan. Eta bigarre mailan, baita frantsese ikasgaia, eta beste bi modulo, zikloko beste bi modulo, frantsesez. Hori egiteko aukera. Bai? Nahi ez duenak, orain arte bezala, dena euskeraz egingo du, nahiz eta frantsesa ikasgaia denentzako derrigorrezko izango den, goiziklo hortan.
Mm-hmm.
Hori da pixkat elebidunaren plantamendua. Eta bestetikan, daukagu, talentu plana deitzen dena, bi gehiru talentu plana, eta hori zer da, hori da, goizikloa bi urte dira, eta aukera dago talentu planan sartzen dena, beste hiru urte gehiagorekin, LADE izenez ezaguna den, edo enpresen administrazio eta zuzendaritza gradua ateratzeko aukera.
Mm-hmm.
Eta etxean izango bi gehi lau, baizik eta bi gehi iru.
Bi berrikuntza horiekin beraz.
Bai, bai, bereziki goizikoan horixe, ez? Horixe izango da. Natorren ikasturtean, bai.
Eta gero, lehen aipatu duzu, lehen lekaro zen ematen zen, natura inguruneko eta aisialdireko gidaria izateko ikasketak ere horrat pasatu dira aurten?
Hori da, honea atoz, eta gainera, orain arte, ikasketa horiek urte betekoak ziren, urte bete gehi, bigarren ikasturten zati baten praktikaldia zekaten, baina orain ja bi urtetara pasatzen da, beste ziklo, gainentzeko ziklo gehienak bezala. Orduan, datorren urtean ja lehenengo maila, eta horiek beraiek hemendikan bi urtetara bigarren maila. Datorren urtean hasten dienak bi ikasturteko zikloan sartuko dira.
Hoi, erdi mailako zikloetan kokatuko dugu, baina iruditzen baldin zaizu, gainerakoan ze ikasketa mantentzen dira, ze eskaintza mantentzen dira lanbide eskolatik helduen urterako?
Ba, alde bat ikanak hagu, oinarrizko lanbide eziketa berezian, ostatu da garbik eta zerbitzu inguruko ikasketa, zikloa, berezian. Bestetikan, oinarrizko lanbide eziketan, arruntean, elementu metalikoen fabrikazioa eta bulegoko informatika. Erdi mailan, erizaintza, administrazio eta kudeaketa, mekanizazioa eta natur inguruneko gidaria. Eta goi mailan administrazioa eta finantzak.
Eta matrikulazioa egiteko maiatzen 17tik 26ra da denboraldia, ezta?
Hori da, hori da. Matrikulazioa egiteko aukera bai online bidez, bai presentzialki egin alko da, presentzialaren kasun eitzordu alde zarretik hartuta. Eta epe hori, 17-26ko epe hori izango litzateke erdi maila eta goi mailan matrikulatu izateko. Zeren oinarrizko lanbide heziketak beste epe batzu dazka. Baina horiek institututatik eta bideratzen da.
Aipatu dugu presentzialki matrikulatzeko aukera dagoela, telefono batera deituz, aintzinetik itzordua eskatzeko, 8-4-8-4-6-3-2 da telefonoa, eta telematikoki ba webunean sartuta, ez?
Hori da, hori da. Hori da, eta edo zintzalantza ere, telematikoan, lasai deitu dezakete eskolara, eta bueno, laguntzeko presa gode.
Ikasturte honetan, zenbat ikaslerekin ari zarete lanean, Inigo?
Ba, gutxi gora bera, 140 luze izango dira. Egon direnak, guztiak hartuta, eta torren ikasturterako pues beste 21 espero dira segurazki minimo. Baina, bueno, hori ikusiko matrikulazioan. Baina bueno, pixkanaka urtetan zehar ikusten ari gara lanbide ziketa eskualde hontan goraka dijoala, erronka handia dakago, lana handia egiten ari gara eta ilusio handiarekin eskolatik eta nabaritzen da hori matrikulazioan. Eta horrekin oso, egia esan, balorazio oso positiboa eta oso positiboa da. Kostatzen ari da, eta baina bai, goraka dijoa, eta bueno, espero ezagun horrela jarraitzea. Maitza oso onak lortzen ari garelako eta ikusten dugulako, etorkizuna ere hortik datorrela. Eta, bueno, eskualdea nolabait erantzuten ari da, eta esan bezala, eskolatik ilusio handiz eta lana handia egiten ari gara horren bidean.
Lanbide ziketako irakaslea zara, Inigo, ze abantaila ikusten dizkiotzu ikasketa bide honi?
Ba, nik bereziki aipatu gointuzke pare bat abantaila. Batetikan arlo praktikoarena, gure gana etortzen dien ikasle haunitz aipatzen dute, bueno, bere esaten bezala, eserita egotea, ja, aspertuta daudela, eta egia da, adin bat dutela, ja, beraien kabuz deskubritzeko gogo asko, eta ekimenerako gogo asko dakatela, eta nolabait, lanbidezek eta bide ematen die, pues, gogo horri edo, bueno, ekiteko, ez, aukera hori ukitzen dute, eta horre, nolabait, atera egiten dira, ez, pixkate loratu egiten dira, zentzu hortan, batetikan hori, eta bestetik ere heldutasun maila heldutasunerako bide hortan ere lagungarria egiten zaie lamunduarekin harremana ikusten hasten direlako eta bai iniziatiba propioak eta guzti hori pues bueno heldutasun mailan lagunduten die desente.
Ba, horrekin gelditzen gara, helduden ikasturterako burubelarri ari zaretela, prestaketetan Elizondoko Lanbide Eskolan, segi hortan, Iñigo?
Osondo eskerri asko.
Mila esker gurean izateagatik, eta ongi izan.
Zuei, mila esker. Aio.